Арлан тарих танымал тұлға. Әлі толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғының 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте, тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілде керанау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын даңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгере келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үдіре алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шуджи Си Цзиньпин басы дәріптегендей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге, дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқа қарманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянағы еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын ашалады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бойкүйездерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әр қашан кен болмасын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда қызмет қарбаластығы көңіл-күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршата. Сондықтан салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл-күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл-күйді ашық күнде ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әр қандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңызды мән алады. Қарым-қатынас қазір де, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, қайткенде жалпы жұртты жалт қаратар табыскер болуға болады. Мүмкін жарасымды мінез, тамаша көңіл-күй, жақсы әдет қатарлы көптеген жауап айтарсыз. Бірақ Билл Гейтстің қарауынша, бұлардың бәрі әрекеттің қосымшалары ғана. Ең маңыздысы табысқа жету заңдылығы әрекет өлшемдерінен бастау алады. Осыған сәйкес, Билл Гейтстің жас өспірімдерге көрсеткен 12 түрлі әрекет өлшемі деген тақырыптағы лекцияны назарларыңызға ұсынамыз. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Тіршіліктің қамалын бұза біл. Ерал өмірде сенің денсаулығың сыртқы күштердің ықпалына ұшырауы мүмкін. Алайда мейлі қайсы жақтағы ықпалға ұшырасақ та, біз өзіміздің тірі екенімізге, тірі болудың өзі бір түрлі жеңіс екендігін сергек тануымыз керек. Біз өзіміздің чекті күш-қуатымыз бен тіршіліктің қамалын бұзуды сынап көруіміз тиіс. Бакун былай дейді: адамның тәні мен рухы арасында шынында байланыс болады. Мұның ішіндегі бір жағында қателік туылса, тағы бір жағына тәуекелге түсетін батылдық беріледі. Дәл сол ішкі сыртқы себептер адамдарды әр қашан бәсекелесуге, күресуге, өзін-өзі азат қылуға үздіксіз шабыттандырады. Рузвельт ақштың үрдіс үш рет сайланған дөңгелекті орындықтап отырған президенті. Ол: мен әсілі дене бітімім әлсіз, аурушаң баламын. Дене чынықтыруға көңіл бөлгендіктен күн сайын ақаусыздандым. Рухым күннен күнге таси бастады. Сондықтан жұмыс істегенде нысанама жетіп отырдым, дейді. Ең пайдаланымды табысқа жету тәжірибесі деген мазмұнда атап өтілгендей, мызғымас сенім тауды да жылжытады. Бірақ өзінің тауды жылжыта алуына нағыз сенетіндер көп емес. Нәтижеде нағыз тауды жылжытушылар да көп болмайды. Үміт ету мен сенім бірдей емес. Сен үміт ету арқылы бір тауды жылжытуға чарасызсың. Әрі үміт ету арқылы нысанаңды жүзеге асыра алмайсың. Алайда Наполеон тек сенім болғанда ғана табысқа жете аласың дегенді айтқан болатын. Сенім табысқа жетудің кілті. Наполеон тағы: менің табысқа жетуім табысқа жетуді мұрат еткендігім үшін дегендей еді. Егер де осы нысана болмаса, Наполеонда тайсалмас бекім мен сенім болмас еді. Онда Франция бірінші империясы оған нәсіп болмағанда болар еді. Сенімнің қуаты адамды таң қалдырады. Ол қазіргі нашар жағдайды өзгертеді. Адам сенгісіз нәтиже жарыққа шығады. Наполеон, сенім мүмкін емес деген осы бір удың уын қайтаратын дәрі. Бағдарлы сенім біздің әрбір ниетімізді күшке бөлейді. Сендегі құдіретті сенім табысқа жетудің дөңгелегін алға ілгерілеткенде төбен көкке жетіп, табыс шыңына тоқтаусыз өрлеп шыға бересің деп санайды. Көзі көрмеу, құлақ естімеу, сөйлей алмаудай үш қабат қиыншылықты жеңіп, ақыры қоғамның қамқорлық жасау істеріне атсалысқан ғажайып адам аталған Хайлон Карлдың табысты кешірмесі осы сөздің ең жақсы дәлелі бола алады. 19 айлық кезінде шалдыққан ауруы Хайлонды әрі көре алмайтын, әрі керең кішкентай сақауға айландырып қойған. Отбасы оқытушысы Анни Шарилоттың тәрбиесінде ол сөйлеуді үйреніп қалмастан, әріп басатын машинамен кітап құрастыруды және мақала жазуды үйреніп алған. Әрі тұңғыш соқыр керең сақау салауатымен үздік нәтижемен оқу тауысып университет мағлұматына ие болған. Оның көзі көрмейтін болғанымен, алайда көру қуаты қалыпты адамдардан оқыған кітабы көп болған. Ол тағы 7 кітап құрастырған. Ол әдеттегі адамдардан артық ұнатуды білет, өмірді қызу сүйет. Жай адамдар жеңуге амалсыз кемістікті жеңген осы адамның ізгі істері бүкіл дүниені дүр сілкіндірді, әрі марапатқа бөленді. Осы туралы ақш жазушысы Марк Твен 19-шы ғасырда атап өтуге татитын адамдар Наполеон мен Хайлон Карл, өйткені ол екеуі де өздерінің сеніміне сүйеніп, тіршіліктің қамалын бұзып өтіп, жай адам қолға келтіре алмайтын табысқа қол жеткізді деп баға берді. Адам өмірі десе де осылай, жеңіске сенсең сөзсіз табысқа жетесің. Тауды сырғыта алатынына сенетін адам игілік жарата алады. Қолымнан ештеңе келмейді деп қараған адам өмірінде ешқандай іс бітіре алмайды. Сенім әр алуан қиыншылықты жеңе алады. Тіршіліктің қамалын бұзып өтеді. Сенімі тасыған адам мәңгі сүрінбейді. Өйткені олар әсілі өмірде жеңіске жетушілер. Іс жүзінде өміріміздің жасырын күші орасан зор. Біз әрбіріміз өмірдегі жасырын күштің 10% да сәулелендірген жоқпыз. Егер біз 10% сәулелендіре алсақ, толассыз жеңіске жетіп отырамыз. Онда біз барлық ауруды жеңіп, өмірдің барлық қуанышына кенелеміз. Тіршіліктің қамалын бұзып өту дегеніміз тіршіліктің жасырын ішкі күшін сәулелендіру. Адамның танымы мен ерік күшін өмірдің мақсаты үшін қызмет еттіру. Адамды иралдықтың шектемесінен асыру, әдетте жете алмайтын нысанаға жеткізу болып табылады. Қазіргі олимпиада жарысының оздырылуы адамдарды өзінің тіршілігінің қамалын бұзуға үздіксіз шабыттандыру, онан әрі жоғары, тез, құдіретті нысанаға жеткізу үшін еді. Әрбір адам өзінің тіршілік қамалын бұзып өте алады. Тек қайсар ирада, батылдық болса болғаны, әрекет жасауға табанды болғанда өз арманын жүзеге сөз жоқ асыра алады. Демек, өз арманымызды жүзеге асыру үшін бізде қайсар ирада, батылдық және соған орай қимылдай білетін әрекет болуға тиіс. Қозғаушы күш үздіксіз тың өріс ашудан келеді. Ровик Вьетнам соғысы майданында болған мынадай бір нақты әңгімені баяндап берген еді. Ақыштың 4 әскері Вьетнамның тар жолында торуылдап шабуылдауға ұшыраған. Олар амалсыздан бір арыққа секіріп түскен, алайда өздері тұрған орнының өте жалтаң екенін байқап, жолға қайтадан секіріп шығады да, өздеріне жақын тұрған джип машинасына қарай жүгіреді. Бірақ жол өте тар болғандықтан джип машинасының басын бұру мүмкін болмайды. Әрбірі бір дөңгелекті тіреп, күш қоса көтеріп, джип машинасының басын лезде бұрып алады. Содан кейін төртеуі машинаға секіріп шығып, ең тез жылдамдықпен жалаңдаған өртті кесіп өтіп, машинаны айдап қауіпсіз районға жетіп үлгереді. Қосынға қайтқаннан кейін тіпті төртеуі бір дөңгелекті көтерсе де джип машинасын жер бетінен қозғалта алмайды. Бұл төрт адамға шабуылға ұшырағанда осыншама зор күш қайдан пайда болған? Әрине, олардың өз бойларынан келген. Мұның жауабы міне осы. Сондықтан көздеулі мәселе күнделікті тұрмыста кезіккен қиыншылық пен мәселелерде тек ауыр қауіп ішінде ғана туылатын, адамды таң қалдыратын осы күштерді байқауға әрі пайдалануға неліктен шарасызбыз? Бұл мәселенің жауабы мүмкін идеяда берік сенім болу керек деген шындықта жатқан шығар. Біз берік танымды дамытқан кезде бойымыздағы зор күшті қоздырып әрекетке айландыра аламыз ба, жоқ па? Бұл асып кеткен дәме болмаса керек. Біз өз бойымыздан тіпті біз қиялдап жете алмайтын ұлы күшті дамыта аламыз. Төмендегі бұл әңгіме бұрын Кеннис Бук доктор редакторлық істеген әрі таратқан ұлы күш журналында жарияланған болатын. Бұл іс 4 жылдың алдында Чикаго, Крок және Буэрента кітап дүкеніндегі қоймада туылған. Ол кезде мен онда өзімнің сенімнің бұзып шығуы деген туындыма өзім қол қойып жатқан едім. Ойламаған жерден осы кітап дүкенін құрушы әлдеқашан пенсияға шыққан Адо Крок бөлмеге кірді. Әр маған көмектесе бастады. Мен көмектесетін басқалай шаруаларың бар ма, деді ол күбірлей. Ол маған өзі құрған осы кітап дүкенінен бойын аулаққа салғысы келіп көргенін. Бірақ он неше жылдан бергі қалыптасқан әдет өзін осында келуге бауырай беретіндігін айтты. Ол барлық адамның өзіне жақсы мәміледе екендігін. Оның ұлы Кар, яғни кітапқананың қазіргі жоралар бастығы, оны көрген кезде төтенше қуанышты бейнеде болатындығын түсіндірді. Алайда ол өзінің осы кітапқанадан айырылғандығын, өзінің ендігәрі бұл араға тән еместігін аңғаратындығын айтты. Ойласам мен керекке жарамай қалдым. Ол қайғылана, сондықтан мен қоймадағы кішкентай інішек сияқты сен үшін қызмет еткеніме қуанамын, деді. Содан кейін ол кенеттен осы белсенді идеяға байланысты неге пенсияға шығу туралы бір кітап жазбайсың, деп сұрады. Мен, ол менің зерттеу көлемімде емес, осы туралы тақырыптарға танымым таяз, деп жауап қайырдым. Сонан соң мен, сен неге осы тектес кітап жазбайсың? Сен қазір пенсияда емессің бе, деп бұл сұрақты өзіне қайта қойдым. Ол, мен істей алмаймын, деп қолмағыл жауап қайтарды. Мен кітап жазбаймын, тек оны сатуға жауаптымын. Біз көп уақытқа дейін үн-түнсіз қалдық. Тек мен кітапты көтеріп жылжытқандағы, сондай-ақ қол қойғандағы дыбыстар ғана тыныштықты бұзып тұрды. Жарайды, деді ол. Сен пенсияға шыққандағы құлазған көңіл күй жөнінде табиғи позиция ұстауың әрі объектив көзқарас айтуың мүмкін. Маған біраз ескерту бер. Егер де сен менің орнымда болсаң, не істер едің? Мен не істеуім керек? Менің денсаулығым жақсы, қайратым мығым. Әрі мәнді істерді істегім келеді. Алайда мен қазір өмірімнің ең биік жерінде тұрсам да, өзімді тебірентетін ешқандай істі көре алмадым. Тіпті өзімнің ешбір пайдам жоқтай сезінем. Құлазым, я жарайды, деп жауап қаттым. Менің айтпақшы болғандарым есіме қазірше түскен нәрселер. Оның үстіне сен оны есіңде мықты сақта. Пенсияға шығу ісі жайында мен маман емеспін. Солайда мен басқалардың ұқсас шарт жағдайда мәселені қалай шешкенін білемін. Біз олардың тәжірибесінен азғантай нәрселер болса да үйреніп алуымыз мүмкін. Мен оған өз пікірім бойынша ең жақсысы пенсияға шығу деген сөзге мән бермеуді, қайтадан дұрысталу дейтін сөзбен танымды дәріптеу керектігін айттым. Пенсияға шығу деген сөз азды көпті күйі аяқтау дегенді білдіреді. Қайтадан дұрысталу болса қарама-қарсы нәрсе. Ол әрекеттің жалғасатындығына вәкілдік етеді. Тек қабілет қана ұқсамайды. Оның үстіне бұл әрекет бір түрлі бүкілдей шыт жаңа форма арқылы жүріледі. Бұрын бір кореялық қарт маған оның мемлекетінде адамдар өмір 60 жаста басталады деп қарайтындығын, олар пенсияға шығуды жаңа бастама деп санайтындығын, әрі оларды жаңа әрекетпен шұғылдануға шабыттандыратындығын айтты. Мен 60 жасымда өзімді шырт ұйқыдан оянғандай сезіндім, деді менің әлгі кореялық досым. Оның үстіне сол кезден тартып, мен бір жас адам сияқты өмір сүрдім. Сондықтан әр қандай сау денелі әрі қайраты мығым адам қазіргі кезде көпшілік кең көлемде қабылдайтын әрі бойсынатын осы тәсілді қабылдамауға қақысы жоқ. Жеке ниетпен тұжырымдалған пенсияға шығу жасы шыт жаңа пайдалы әрекетпен шұғылдану салауатынан мақұрым ететіндігі қақ. Кімде кім мейлі қандай жаста болсын, салындысы суға кеткен күйде болғысы келмейді. Сондықтан мен осы пенсияға шыққан көңілсіз жоралар бастығына кейбір белсенді принциптерді өткендегі көне кәсібіне қош айту, үйін сату, басқа жерге барып қоныстану сияқты шараларды қолдануы жөнінен ұсыныс бердім. Өзім қайтадан тың игілік жаратып жүрген кездегі шетелден қоныс аударып келген бір кішкентай ұлдың жаңа топыраққа қадам тастап, кәсіп жарату орайын іздеп жүргені сияқты күй кешуін талап еттім. Мен оған өткендегі істерді естен шығарып, алдағы істерге талпынудай рухани күйде болуын айттым. Кейін келе Адоу Крок теңізге таяу қалашыққа қоныстанды. Қоражай саудагері, банкер, жергілікті типақана жоралар басқармасының төрағасы, сауда комитетінің бастығы болып шыға келді. Жергілікті бір тұрғын, бұл жас қария бейне қайта маздатылған от сияқты екен. Мен оның бұл жасқа келгенде соншалықты қызғында сергектігі сыра қайдан келгеніне қайран қаламын дейді. 20 жылдан кейін біз тағы кездестік. Ол баяғысындай тың жүрекен. Оның бұл мекеніне қайта оралуындағы бірден бір мақсаты құрдастарының нәзіріне қатынасу. Демек, Крок мырза пенсияға шыққаннан кейінгі өмірге баяғысындай белсенді ой жүгіртті. Сондықтан белсенді нәтижеге қол жеткізді. Ол әлі өмірінің ақырына жетпегендігін, сонымен бірге өзінің қайта туылғандай тың өмірді бастағандығын сезінді. Ол бұрын өзі байқай қоймаған бойындағы байлықты қазып шықты. Әрі өзі біле бермейтін белгілі сыртқы қабілеттерін де тапты. Ол өз бойындағы дара қайратты онан әрі тасқындатып, тыңнан әрекетке кірісті. Өзінің жалын атқан жыт жаңа өмірін жаратты. Оның сауда саласы мен әлеуметтік ұйым көсемі болғандағы қызғындылығы мен алға басу идеясы оның пенсияға шыққаннан кейінгі өмірінде қайтадан кәдеге жарады. Ол ерекше шабыттандыру сипатына ие жақсы мысал болды. Адамдарға белсенді принциптерді әрі өміршеңдік қуатты қалай сақтау керек екенін түсіндірді. Көп деген талғам арасынан тамашасын таңдай біл. Адамның өмірі көп талғамды барыс. Әр түрлі талғамнан өзіңнің мықты жағыңды таңдап алу төтенше қажетті. Отбасы қақтығысын тудырса да менің жас достардан өтінерім, үйдегілерің сенің солай істеуіңді үміт еткендігі үшін ғана белгілі бір кәсіппен зорланып шұғылданба. Өзіңнің жақсы көруің мұның сыртында. Бірақ сен ата-анаңның саған берген насихатын миыңа салып жақсы ойла. Сенен көп көйлек бұрын тоздырған оларда тек мол тәжірибемен өткен уақыт арқылы қол жеткізген ақыл парасат бар. Бірақ ең соңында талдау жүргізгенде сен сөзсіз өзің бекім жасауың керек. Өткені келешекте қызмет істегенде қуанатын немесе өкінетін тағы өзіңсің. Жоғарыда көп нәрселерді айттық. Қазір сен үшін төмендегідей пікірлерді кейбірі ескерту, қызмет таңдағанда пайдаланатын материал етерсің. Бірінші, кәсіп таңдау жөніндегі төмендегі ұсыныстарды оқуың әрі зерттеуің керек. Бұл ұсыныстар ең беделді адамдар жағынан берілген. Ақыштағы ең табысты кәсіп таңдау маманы Джейсон Пропосор жазған. Бірінші, егер біреу саған өзінде бір ғажайып түзім бар екендігін, сенің кәсіптік бағытыңды көрсетіп бере алатындығын айтса, сен оны әсте іздеме. Бұл адамдар сүйек ұстау маманы, жұлдыздарға қарап бал ашушы, мінезге талдау жасаушы, қолтабына талдау жасаушы тектестерді қамтиды. Олардың амалы іске аспайды. Екінші, сынақ жасап беріп, саған қандай кәсіп лайық екендігін айтып беремін дегендерге сенбе. Мұндай адамдар кәсіпке нұсқау етудің негізгі принциптеріне қайшылық жасағандар. Кәсіпке нұсқау етуші, сөзсіз нұсқау етілушінің денсаулығын, қоғамдық экономикалық жақтарын ойластыруы керек. Сонымен бірге кәсіптену орайын тауып берудегі нақты материалдарды әзірлеу керек. Үшінші, мол кәсіптік материалдарды сақтаған кәсіптік нұсқаушы табу, әрі нұсқау беру мезгілінде осы материалдармен кітапты ұтымды пайдалану керек. Төртінші, толық кәсіптенуге нұсқау беру қызметі әдетте екі реттен артық бетпе-бет сынақ жүргізуді қажет етеді. Бесінші, әсте сырттай оқып кәсіптенуге нұсқау беруді қабылдамау керек. Екіншісі, әлде қашан адам толып кеткен кәсіптер мен салалардан сақтану керек. Ақшында тіршілік етудің тәсілі 20 мыңнан асады. Ойлап көрші, 20 мың алайда жастар осыны біле ме? Балтының кристалл добынан басқаны олар әсте білмейді. Нәтижеде ше? Бір мектепте 3-ден 2 сандағы ұлдар 5 түрлі кәсіпті, 20 мың кәсіптің ішіндегі 5-еуін ғана таңдаған. Ал 5-тен 4 бөлім қыздарда солай болған. Осыдан әрине аз сандағы сала мен кәсіпте адам тез толып кетеді. Ақ жағалылардың арасында қатерлі, қайғыру мен абыржу сипатындық неру ауруы туылатыны да даусыз. Ерекше мән беруге тиісті нәрсе, егер сен заң, хабар, радио, кино және даңқты кәсіп қатарлы адам толып кеткен салаларға кірмек болсаң, онда көп күш жұмсайтының қақ. Үшіншісі, тіршілік көру мүмкіншілігі тек 10-нан 1 ғана болған кәсіпті таңдаудан сақтанған жөн. Мысалы, жылына сан мыңдаған адам алдын ала мән-жайды жақсы ұғыспай, алаңғасарлық істеп, ғұмыр қамсыздандыруды саудаға салу жұмысынан босайды. Флорида қоражай сенімді аманат бинасындағы Франклин Биоток мырзаның айтуына негізделгенде, төмендегілер осы кәсіптің нақты жағдайының ахуалы есептеледі. 20 жылдан бері Биоток мырза Ақштағы ең әйгілі табысты ғұмырды қамсыздандыруды саудаға салушылардың бірі болған. Ол мынаны атап көрсетті. 90% тұңғыш рет ғұмырды қамсыздандыруды саудаға салған адамның барлығы әрі көңілсіз, әрі сүлкіні түсінгі жүреді. Нәтижеде бір жыл ішінде онан артынан қол үзеді. Қалған адамдарды алып айтсақ, 10 адамның ішінде біреуі 10 адамның жалпы сату мөлшерінің 90%-ын, ал басқа 9-ы тек 10%-ын ғана сата алады. Енді бір сөзбен айтқанда, егер сен ғұмырды қамсыздандыруды саудаға салуды істесең, сенің бір жылдың ішінде тастап шегіну орай салыстырмаң 9-дың бірге қатынасындай болады. Қалатын мүмкіндігің тек 10-нан 1-і. Табысқа жету мүмкіншілігі тек 1% ғана. Әйтпегенде сен тек қарныңды әрең тойғызасың. Төртіншісі, бір кәсіпке кірісуден бұрын алдымен бірнеше апталық уақыт жұмсап, осы қызмет түріне жалпы беттік таным қалыптастыру қажет. Қайткенде осы нысанаға жетуге болады. Бұл жөнінде сен осы салада 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл істеген адамдармен кеңесіп көр. Бұл кеңестер сенің болашағыңа терең ықпал жасауы мүмкін. Оро өзінің тәжірибесінен осыны танып жетті. Оро 20-ші жасында екі карьяны кәсіптену жағында жетекшілік етуге ұсыныс етеді. Қазір еске алғанда ол сол екі реткі кеңестің оның өміріндегі бұрылыс түйіні болғандығын анық аңғарған. Әмәлиятта сол екі реткі кеңес болмаса, оның өмірі қалай болмақ, мұны қиялдаушының да қиынақ. Егер сен өте ұялшақ болып, үлкен кісілермен жеке кездесуге жүрексінсең, мұндағы екі түрлі ұсыныс саған септігін тигізе алады. Біріншісі, өзіңмен жасы шамалас жігітті қасыңа ертіп алып, бірге бар. Сонда қарсы жақтарыңның сенімін арттырасыңдар. Егер сен өзіңмен жасы шамалас адамды таба алмасаң, онда әкеңді ұсыныс етіп ертіп баруыңа да болады. Екінші, есіңде болсын, сен мәлім біреуден сұранып үйренуің, оған абырой бергенің, сенің талабыңды естіп, оның иығы көтеріліп қалады. Есіңде болсын, ересектер әрқашан өзінен жас қыз жігіттерге насихат айтқанды ұнатады. Сен өтінген кәсіпке нұсқау беруші, сенің бұл ретке сұхбатыңды қуана қабыл алады. Егер сен хат жазып, уағдаласқың келмесе, онда алдын ала айтып қоймай-ақ, төте сол кісінің бөлмесіне бар. Егер ол саған азырақ жетекшілік қылса да, сен оған көп рахмет айтуды ұмытпа. Мысалы, сен 5 кәсіпкен ұстау берушіні іздеп барып, олардың барлығы қарбалас болып, сенімен кездесуге уақыты шықпаса, онда сен олардан басқа тағы 5-еуін ізде. Олардың ішінде біреуі сенімен кездесіп, саған қымбатты пікірлерді айтары қақ. Осы пікірлер сені көп жылдан бергі қаймығудан және қам көңілділіктен арылтады. Есіңде болсын, сен өміріңде ең маңызды әрі ықпалы ең терең екі түрлі бекімнің бірімен шұғылданып жүрсің. Сондықтан әрекет жасаудан бұрын істің шын сырын білуге көп уақыт жұмса. Егер осылай істемесең, қалған өміріңде сен ауыр опық жейсің. Егер шама шарқың жар берсе, қарсы жаққа ақша төлеуге де болады. Оның жарым сағат уақыты мен насихатының ақысын бер. Бесіншісі, өзіңнің тек бір кәсіпке ғана лайық болудай қате танымыңды жеңе біл. Әрбір қалыпты адам көп түрлі кәсіпте сәтсіздікке ұшырауы да мүмкін.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы, Ертеңгі берілімде жүздескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы орталық халық.